que spin, boys.
Kismin Boys Podcast, formasi seperti biasa. Ada Tua di sini.
Ada Ciu.
Captikus.
Ada Mixed Back Center Forward.
Oke. Okay. Apa? Center Forward. Ada Sopi. Ya ketawa lah kenapa Sopi ya.
Dari entity.
Bagian waktu Indonesia Timur.
Intisari bikin happy.
Oke.
Okay. Admin Ara.
Basic
nah,
arah ya.
Basic. Basic. Arah Kismin gak basic. But anyway, last weekend tuh jadi kayak aku setelah sekian lama gak pulang kampung ke desa paling progresif di Bali.
Oke. Okay. Yeah,
desa kita. Asal kita ya, asal kita ya. Kampung
satu-satunya
kita.
Satu-satunya desa yang melakukan lockdown selama satu tahun ya. Untuk soalnya dia kan.
Iya. Yeah. Dibiayai.
Iya, gak buka dia.
Gak buka dia.
Dibiayai gininya penduduknya untuk lockdown.
Penduduknya dibiayai setengah. Okay. Setengah. UMR.
Oke.
Okay. Akhirnya kemarin last weekend di acaranya setahunannya Kura-Kura Beer.
Kura-Kura Beer.
Shout out to Kura-Kura.
Selamat setahun.
Mantap Kura-Kura. Aku ketemu banyak banget orang. Okay. Jadi kayak mulai dari yang marketingnya Potato Head lah, teman-teman dari Jaksel lah. Dan yang paling aku gini apa namanya?
Amazed
karena kok bisa ada di Potato Head gitu. Okay. Kayak aku enggak expect beliau nih bakal ketemunya di Potato Head. Gitu.
Gue tuh sering loh Potato Head padahal.
Berarti kayaknya kita yang kurang main sih.
Soalnya kita kesannya kalau ada free invitation.
Free flow.
Kalau ada free beer aja baru kita kesana.
Iya, iya.
Jadi kayak aku sempat gini konfirmasi dulu sama Mixnet kan. Ini bener nih.
Beliau nih
gitu kayak. Bener.
Pertama kan duduk di gini, di auditorium yang mini itu.
Oke. Okay.
Jadi kayak after 8 beer gitu kayak. Aku ngomong sama Mixmax.
Samperin gimana ya gitu.
Samperin gimana ya, jadi tamu podcast kali ya gitu. Emuna Akhirnya dengan PD-nya aku nyamperin Bang Pangeran Siahaan gitu.
Iya. Yeah.
Betul.
Please welcome.
Bang. Yeah.
Jadi Bang Pangeran kalau kita tahu adalah banyak ya sebenarnya. Dia
banget.
Dikenal karena banyak hal gitu kan. Mungkin kita tahu awal-awal dia adalah seorang penulis.
Iya. Yeah.
Ya, zaman dulu ya mungkin.
Penulis.
Ya, 2010-an awal gitu.
Di TV
gitu.
Juga sih.
Di TV
paling
itu.
Paling pertama di TV ya Bang.
Uh-huh.
Bola, urusan bola.
Bukan, yeah. Provo.
Provokatif.
Oh, provokatif. Okay.
Itu gue gak ada di TV, itu kan gue di belakang layar gue.
Di belakang layar.
Itu. Yeah.
Abis itu sport broadcaster juga kan di Bein Sports waktu itu. Dan sekarang dia dikenal sebagai CEO, jadi kalau di Clubhouse gampang tuh naro. CEO of Asumsi. Dan juga seorang founder dari kartel podcast terbesar di Indonesia saat ini. Box to Box Media Network.
Iya, yeah, betul.
Jadi sudah ada di sini bersama kita Bang Pangeran Siaan. Thank you Bang sudah meluangkan waktu.
Terima kasih sudah diundang.
Yep.
Gue datang ke sini cuman gue tahu bakal ada minuman gratis sih di sini.
Oke. Okay.
Oke, okay. Kayak kita datang ke Pohe.
Ya, lo pikir kemarin kenapa datang gue ke acara Kura-Kura kan? Uh-huh. Karena ada free flow gue datang.
Lo kan mabok gak sana Bang?
Apa?
Mabok gak?
Enggak, cuman dikit.
Hepan ya. Kayak.
Iya.
Aku nanya, aduh kayak udah lama di Bali. Jadi udah balik dari Jakarta, Bali ya kakak Bang ya? Apa gimana?
Iya, di sini udah sebenarnya udah berapa bulan tapi bolak-balik sih. Bolak-balik Jakarta, Bali.
Ini yang mendukung work from Bali.
Ya, yeah, sesuai anjuran Bapak Menteri ya.
Sesuai anjuran Lord. Tapi kan kalau WFB itu rata-rata di Nusa Dua ya.
Yeah.
Kalau yang resmi.
Yeah.
Kalau yang tidak resmi, pastinya di
Canggu.
Canggu itu bagian dari Jaksel sekarang.
Salah Bang, bagian dari Rusia.
Bagian dari Rusia juga ya.
Bagian dari Rusia, jadi kayak, oh berarti tinggal di Canggu ya sekarang Bang ya, selama di Bali ya.
Di Canggu ya.
Kayak gimana sih vibes-nya di Canggu?
Gue sebenarnya sama Canggu tuh baru ya. Jadi gue dari dulu kalau ke Bali itu bahkan sebenarnya malas ke Canggu. Karena satu, gue gak bisa bawa motor.
Okay.
Jadi gue bergantung sama Gojek. Gue aja gak boleh masuk Canggu dulu kan.
Iya kan.
Gue dulu.
Ada ditolak-tolak gitu.
Iya. Dulu gue pernah one day kesana ke Kerang Jakarta. Gue datang ke Delon, pulang susah banget kan. Harus jalan jauh gitu kan. Tapi setelah ada Gojek bisa masuk sana, akhirnya gue nongkrong di Canggu kan. Oke ya, tapi menurut gue orang Canggu tuh memang spesies yang berbeda ya. Dengan teman-teman yang lain itu di Bali itu berbeda sih menurut gue sih.
Ya karena emang mau ada pemekaran kan. Dia mereka akan memisahkan diri dari provinsi Bali kan.
Iya.
Membuat satu provinsi baru.
Bahkan dari NKRI juga mau.
Mungkin.
Bisa.
Mereka akan ada referendum sih mungkin nanti ke depan.
Pakai paspor ke Canggu.
Nyambungin di podcast yang terbaru dari Bang Pange sendiri itu kan. Ngomongin Canggu lah. Gimana Canggu jadi kriptonya. Kripto apa namanya?
Ibu kota kripto.
Ibu kota kripto.
Ya sebagai background ini ya. Apa namanya bang?
Cukup menarik.
Mm-hmm. Yang sangat menarik ternyata. Ya,
sangat menarik. Ditunggu-tunggu tapi jarang update.
Iya.
Itu biasanya pasti gue disalahin. Karena update-nya kan tergantung mood gue soal itu cukup menarik itu. Tapi nyambungin tadi lo bilang soal Canggu dan kripto itu memang. Satu-satunya gue pernah lihat orang pakai baju dengan logo Bitcoin di seluruh bajunya.
Kalau bisa coba kaos hitam ada Bitcoin tengah, oke. Okay.
Yeah. Jadi semuanya Bitcoin itu cuma di Canggu doang.
Dan yang terakhir itu kan ada party tuh, yang gini tuh loh, kan crypto whore gitu namanya.
Oh.
Yang itu ya sih kayak yang itu tuh loh yang dapat invitationnya tuh.
Oh iya.
Dress code-nya tuh jadi kayak something. Abis itu yang kedua tuh kayak dress code-mu adalah crypto whore.
Oh oke.
Okay. Gimana sih mengklasifikasinya crypto whore?
Ya mungkin harus ada yang kayak pakai baju logonya BNB.
Mungkin yang pakai gini, pakai topi pilot.
Oh iya.
Kapten.
Oh itu udah valid sih.
Never lie.
Tetap optimis.
Jangan lupa. Jangan lupa cara mainan di belakangnya.
Ada mainan. Ada showcase berisi ini ya.
Oh iya. Ada gini ya. Apa namanya?
Anime.
Enggak apa namanya?
Action figure.
Mahal-mahal gitu punya.
Ajaib.
Dari perspektif Bang Pange sendiri gimana sih ngeliat-ngeliat. Kalau kita sendiri kan punya stereotipnya orang Canggu gitu. Kayak misalkan entah dia punya OnlyFans lah atau apa kerjaan di sana kayak. Karena orang-orang tuh kayak enggak jelas banget kayak sebenarnya kerjanya ya, apa sih gitu.
Stay di sini lama tapi kerjanya apa tuh kan
enggak jelas.
Yeah. Gitu. Tapi kayak, bisa hidup gitu loh dan fancy lah.
Kalau menurut Bang Pange sendiri selama observasinya di ini kan katanya
beberapa
sering,
bulan ya. Selama 2 bulan di sini.
Senang mengobservasi orang katanya. Gimana sih menurut Bang Pange Canggu tuh?
Gue menggambarkannya gini, gue kan sekolah raga ya, dan gue kalau gue nge-gym di Jakarta ya udah ada yang badannya bagus tapi lebih banyak yang badannya jelek gitu kan. Jadi gue merasa oke, gue lumayan. Gue kalau nge-gym di Canggu gue jiper sih men. Jiper gue beneran sumpah.
Orang pada six pack semua ya minimum.
Gak cowok, gak cewek kan. Gak yang bule, gak yang lokal kayak. Ini orang pada gak ada kerjaan selain ngangkat beban apa tiap hari gitu kan.
Iya.
Cuman ya menurut gue memang kalau lo bilang gitu secara tipe orang Canggu memang apalagi kalau yang orang-orang asingnya ya. Gue juga ada pertanyaan yang sama sih ke lo sih. Gue punya tetangga depan gue. Orang Rusia gitu. Mukanya kayak Putin men. Sumpah mirip banget kayak Putin gitu. Gitu. Tiap hari dia teleponan ngomong pakai bahasa Rusia gitu kan. Gue kayak gue gak tahu dia ngomong apa sih tapi terdengar gak baik aja gitu.
Intel lo gak enak.
Iya. Tapi emang aku
saudara Putin deh.
Aku pernah follow seorang Elup ya, maksudnya orang luar yang tinggal di Bali, dia punya akun Twitter namanya Travel Face. Dia tuh pernah bilang kalau ternyata di Canggu dan di Nusa Dua dan di Jimbaran itu emang banyak orang-orang Rusia yang punya uang dari ya si kekuasaannya Rusia ini gitu.
Sama ini kan?
Iya, mereka mungkin bapak ibunya
intel-intelnya sana.
Nah, gitu, mereka kan? Bapak ibunya mungkin kayak bagian dari pemerintahan di sana, mereka tuh punya uang yang benar-benar unlimited gitu. Tapi mereka di sini hidup sebagai sebuah koloni yang emang hidupnya kayak di gua gitu loh. Benar-benar enggak bergaul kemana-mana kayak gitu.
Iya, makanya mereka kayak bikin party tuh Rusia-Rusia.
Nah, itu sering-sering mereka uangnya benar-benar unlimited katanya. Jadi mereka hidup dengan uang sokongan keluarganya dari
sana. Iya, kita kan enggak tahu background-nya.
Iya, benar. Jadi kayak gitu sih.
Mungkin sih
sebenarnya. Iya, itu boleh yang bilang soalnya oke, dia juga expat yang observasi itu oke, ini valid sih gitu.
Yang ini yang dideportasi?
Aha.
Gara-gara motor dicemplungin ke laut.
Oh iya.
Itu kan pasti di negara sesuatu itu.
Iya, benar sih.
Iya. Tapi kalau selain Canggu gitu, destinasi favorit lo selama di Bali itu kemana aja bang?
Selain Tanah Lot ya.
si ke Tanah Lot.
Paling Tanah Lot banget gue ya.
Selain Pantai Pandawa.
Gue malah gak pernah ke dua tempat itu loh.
Serius?
Gak pernah gue.
Pas SD masih pernah.
Gue Tanah Lot mungkin pas gue kecil banget lah. Gue gak inget. Ke Pandawa gue gak pernah sama sekali.
Tapi ke Beach Walk pernah kan?
Apa? Ke Beach Walk. capek gitu ke mall menurut gue. Jauh gitu dari toko ke toko lainnya, jauh kan jalannya kan.
Nah sekarang dimekarin lagi.
Dimekarin lagi. Oh serius?
Iya. Ada Deus bahkan di sana.
Nah itu favorit destinasinya kemana aja bang selama di Bali?
Gue sebenarnya nggak terlalu suka ini, nggak terlalu suka ke tempat yang nggak ke tempat yang banyak orang sebenarnya, apalagi banyak orang Jakarta gitu.
Oke. Okay.
Iya iya.
Oke, gini berarti enggak ya?
Kemana?
Ke Gusto berarti enggak?
Gusto gelato. Oh.
Agak kurang masuk di gue tuh. Gue lagi gaya gelato kalau gue gaya.
Oke,
gue gaya. Ini berkelas. Ini berkelas.
Yuris ya. Gak main yang agak di ini tuh.
Soalnya lebih less ngantri ya.
Iya, iya benar-benar.
Kemana ya gue? Ngegofutin cahaya paling kapan.
Cahaya.
Oh ini.
Babi ini ya, sambal matah ya.
Sambal matah.
Ini pernah gak apa? Yang ibab, di, ibab. Yang di Klungkung tuh. Klungkung apa sih?
Apa?
Yang di Gianyar tuh.
Oh babi guling. Pandegi.
Gak tau ya.
Gue sebenarnya gak makan babi gue.
Oh, cahaya tuh makan apa?
Ayam.
Oh,
ayam sambal matah.
Sambal matah.
Oh, sorry.
Apa tapi tempatnya apa coba? Gak ada sih yang bener-bener gue tuju ya. Gue paling, karena gue suka kopi, gue nyari tempat yang kopinya enak.
Oke.
Dan di Canggu yang Juli, gak banyak cuman kopi yang bener enak ya menurut gue. Banyak yang jual kopi yang enak gak banyak gitu. Apalagi itu doang sih. Gue gak banyak tempat yang aneh-aneh.
Berarti kayak ya, menjaga protokol kesehatan juga kan gak kemana-mana. Kan,
gak juga gue mager aja sih sebenernya.
Tapi sebenernya, untungnya di Canggu kan manusia-manusianya kebal covid tuh.
Iya.
Si ada tuh.
Banyaknya yang, masih banyak gak sih yang pakai masker di sana?
Kalau di jalan pakai karena takut ditilang kan. Takut ditilang.
Sekarang disuruh push up juga bang.
Push up juga ya.
Iya.
Gue pernah liat orang apa ya. Kayak orang Korea, orang Jepang gitu. Enggak bawa masker, enggak bawa duit.
Oke.
Diangkut polisi.
Dibina.
Itu
membinanya gimana?
Sore wah.
Tapi ya gak ada sih ke tempat-tempat gitu. Gue gak begitu banyak ya nih tempat yang baru. Gue tempat yang itu lagi gitu.
Oh, oke. Okay.
Sebenarnya tuh kita pernah ada kesempatan nih mau ketemu Bang Pange waktu itu. Sekitar tahun 2013.
Itu tahun 2013, bulan banget. Oktober.
Di mana? Ya,
iya. Bulan apa?
Bulan Oktober.
Kok ingat?
Ingat
kok. Itu mungkin Bang Pange tuh lagi kesini ada Uber Writers.
Oh, di Ubud.
Iya. Jadi waktu itu Bang Pange membuat sebuah tweet ya.
Bikin tweet.
Ya, waktu itu ada sebuah perhelatan sepak bola. Pokoknya kalau enggak salah antara AFF atau apa gitu.
Tigers apa?
Antara Tiger atau AFF lupa.
Sama itu AFF sama Tigers.
Timnas, timnas mainnya.
Enggak, kalau enggak salah itu bukan yang senior deh.
Yang U19 ya mungkin ya.
U19.
Bukan U19 itu gue ingat. Itu U16 malah.
U16 ya?
Si Jibrat yang jadi komentator kan gitu kan.
Kalau enggak salah ya.
Pokoknya Evan Dimas gitu bukan.
Iya, itu Evan Dimas. Evan Dimas.
Oh, jadi Bang Pange bikin tweet kan waktu itu kan.
Iya, kebetulan itu semifinal apa final gitu.
Iya, seru pokoknya lawan Malaysia tuh.
Salah bukan, bahkan yang Korea itu enggak sih lawan
yang Korea? Yang Korea itu Korea itu.
Korea
ya.
Nah, Bang Pange bikin tweet di mana sih ada kayak spot bar di Ubur gitu.
Iya, yang mau nobar kayak semacam, ya gitu lah. Akhirnya aku waktu itu impulsif aja nge-reply gitu bang. Ayo gitu kan. Dan akhirnya waktu itu Bang Pange DM nomor tuh waktu itu. Ya kita ketemu di sini ya gitu. Nanti kalau sinyal susah hubungin ke WhatsApp ini. Akhirnya aku kabarin si dia sih waktu itu. Dia dari Denpasar kan kebetulan. Tapi sayangnya dia kemaleman tuh bang gitu. Jadi Bang Pange akhirnya balik ke hotel gitu.
Hampir tuh ketemu bertiga.
Hampir ketemu waktu itu. Karena kita nomor bertiga. Iya.
Kayak hafal banget sih momen gak ketemu Bang Pange itu.
Sampai bulannya.
Bulannya tahu sih.
Sebenarnya DM-nya tak lihat lagi dulu. Masih ada DM-nya.
Kalau itu Ubud Writers pasti belum Oktober sih.
Iya Oktober. Masih ada kok tanggalnya.
Tapi yang kayak misalkan kalau aku sendiri kan tahu Bang Pange itu dari asumsi. Bahkan ini orang-orang nih senior-seniorku nih taunya dari sepak bola malah. Tapi sebenarnya awalnya tuh dari mana sih Bang mulainya tuh? Maksudnya perjalanan karirnya tuh dari mana sih?
Dari mana?
Dari mana?
Gue emang suka sama media dari dulu. Nulis ya awalnya pasti. Yeah. Nulis. Oh, kerjaan pertama gue tuh profesional tuh di majalah Pria Dewasa.
Okay. Populer.
Populer. Gue kayak udah pernah bilang ini cukup menarik juga ya.
Iya.
Karena kenapa? Karena mereka satu-satunya media yang mau nerima anak yang belum lulus kuliah, tapi full time gajinya. Tapi full time kerjaannya. Gitu. Kalau yang lain kan namanya magang. Gue gak mau, gue pengennya ini kan.
Digaji mau ya?
Gue pengennya digaji. Gitu. Sebuah perusahaan yang menyenangkan.
Itu cocok sih kalau aku maksudnya.
Di kantornya dulu di Kuningan, di Patra Kuningan, ada kolam renangnya.
Asli. Banyak yang foto shoot ya.
Tiap 3 hari sekali mungkin ada yang datang bawa bawa portfolio ya.
Tapi kita gak ngikutin sih, itu tulisan macam apa waktu itu bang?
Nah, tapi bagian tulisan gue tuh tulisan yang keren-keren gitu, bukan yang aneh-aneh.
Oh,
gue tuh covernya berita gitu, politik kadang-kadang. Okay. Gue pernah jadi cover story itu ngomongin sejarah hip hop.
Oh.
Karena gue juga suka hip hop kan.
Iya.
Mobil gitu. Gue pernah tuh one day tiba-tiba gue di-assign kerjaan yang gue gak suka sebenarnya. Party. Ke Jogja.
Oke.
Okay. Nanti ke Jogja ke Boshie Jogja.
Boshie
Jogja kan. Udah gak tertarik kan. Karena gue itu bener-bener bukan ini gue sebenarnya. Tapi ya udah dikasih tugas gitu. Yeah. Dateng sama orang markom kita waktu itu. Buat mengawal. Apa namanya? Gue lupa istilah. Popular Angels atau apa gitu.
Wow, Angels.
Jadi kayak Victoria Angels gitu ya. Kayak Secret Angels. Tapi
bibit-bibit
ini Popular Angels. Jadi yang main mereka lah gitu. Gue sebenarnya denger musik yang jedak-jeduk tuh oke. Okay, selama musiknya enak gitu kan. Gitu. Ini kan musiknya kan ya Boshie lah gitu ya. Nah gue kan udah mati gaya tuh ya. Di depan gue ada apalah. Joget-joget, bubble pool, bubble bath gitu-gitu kan. Gue masuk lah. Tiba-tiba gue belum pernah minum alkohol seumur hidup gue, by the way.
Gue cuma
pernah minum bir.
Oke.
Okay. Sama mix-mix juga gak?
Enggak, mix-mix gak.
Entry level tuh.
Gue gak pernah. Gue cuma pernah minum bir itu sekalipun itu gara-gara alasan ekonomi. Gue abis kelar manggung, zaman gue masih nge-rap. Kelar manggung. Gue pengen beli Aqua, 30 ribu.
Oke. Okay.
Ada promo.
Oh iya.
Ya bener, balik aja 15 ribu kan.
Aus ya.
Gue beli dapat dua, gue bilang kan. Ya udah. Gue minum balai itu kayak minum air, gue brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr udah dari situ. Nah tiba-tiba gue dikasih, depan gue ada Jack D sebotol.
Oke. Okay.
Jadi gue dikasih sama orang markom gue nih, biar lo anteng nih.
Biar lo anteng.
Lo kokop tuh.
Dia bilang, kenapa enggak, dia tuh pengennya, ya ini kan udah botol ya, lo cari temen lah, keliling-keliling lah gitu kan. Ya kan? Ya, gue kan males ya. Duh kayak gue liatin tuh kan, Coca-Cola ajak gue liatin deh. Wah minum. Kira-kira 13, ini loh 13 kira-kira ya. 12-13 gitu. Terus pas udah mau subuh gitu, yuk balik, yuk. Pas gue berdiri jatuh gue. First time gitu. Jadi ya memang menyenangkan sih dari situ. Sampai situ cuman ya? Gue di situ nggak lama. Karena gue tahu nih nggak bagus nih kalau gue lama-lama di sini nih.
Soalnya setelah itu mungkin aku pernah baca ya tulisnya Bang Pange ya. Jadi aku tuh suka baca isi-isi bola gitu. Kalau nggak salah dulu ada di apa ya Berita Satu gitu.
Satu ya.
Apa, sama apa? Jakarta Globe ya.
Jakarta Globe ya. Yang bahasa Inggris ya.
Oh itu dah. Setelah itu baru memutuskan bikin itu nggak sih Bang? Bola Total tuh Bang?
Bola Total tuh enggak, itu agak, itu 2012 sebenarnya.
Oh gitu.
Oh, okay.
Jadi sebenarnya ini gue nih, ini ya, apa namanya mindset gue adalah, gue tuh suka kerja media, gue suka nulis, gue menganggap bahwa media itu sebuah institusi yang powerful ya, karena lo bisa men-set agenda publik, bisa mempengaruhi cara pikir orang, dan juga percakapan gitu. Di tengah-tengah, gue sadar bahwa ini kayaknya untuk to make a living out of this, a decent living ya, kayaknya ini susah nih sebenarnya nih, kalau kerja di media industry ya. Tapi buat gue tuh bukan hal yang mustahil. Jadi sebenarnya lo harus bisa create something gitu untuk mendukung ini gitu. Dan gue merasa the only way to do that adalah ya lo bikin company media lo sendiri. Itu sih.
Fishman Media.
Gitu. Cuman gue kan dari situ, dari gue mikir gitu sampai gue actually bikin company sendiri. Itu masih lama banget sebenarnya. Jadi sebenarnya yang gue lakukan tuh entah itu Bola Total, entah itu... kerja gue ngebikin provokatif, gue nulis di berbagai tempat, itu kan cuman untuk be-in juga, itu untuk mempersiapkan jalan aja. Jadi ngebikin fondasi lah, kalau apa yang mau dibikin di masa depan gitu kira-kira.
Zaman dulu tuh misalnya pas bikin Bola Total tuh tahu bakal bikin media politik gitu ya? Nantinya kayak asumsi
dua
gitu.
Dua hal yang selalu menarik buat gue tuh bola sama politik sih. Gitu. Dan buat gue tuh bukanlah dua hal yang bertentangan sebenarnya, itu sangat-sangat berhubungan kan. Jadi gue mulai, sebenarnya gue mulai itu pertama kali yang gede, proyek gede gue ya politik kan, itu provokatif reaktif. 2010 gitu. Nah itu selalu gue jaga lah gitu sama bola gantian gitu.
Dan kebetulan ini ya, tadi pagi Inggris habis menang Bang. Gimana Bang?
Is it coming home?
It's coming home.
Always coming home, every.
Kayak katanya mau pakai ini, jersey Inggris waktu take podcast sama
Owen. Malu, aku gak tahu pemain. Cuma tahu Owen aja.
Umur berapa nih?
Owen?
Tua banget aja.
Itu berhenti di tahun berapa ya?
Owen Hargreaves sih.
Iya, jadi sebagai konteks Bang Pangnya adalah seorang lovel ya Bang ya. Jadi orang yang suka banget sama segala sesuatu tentang England atau Great Britain juga sih bang sebenarnya.
Secara umum. Secara umum semuanya sih.
Secara umum semuanya.
Gue sebenarnya orang yang sangat suka sejarah, apa sejarah apapun ya. Uh-huh. Tapi gue punya ketertarikan lebih sama sejarah itu, United Kingdom lah. Hmm. Gitu.
Yang kayak udah ngikutin dari tahun yang sebelum ada peradabannya gitu ya. Zaman apa, Anglo-Saxon apa.
Bisa dari tahun. Gitu deh. Apa, gue kalau gue mau cerita panjang bisa dari tahun 1099 cuy. Ketika.
1099.
Kayak gue lupa lagi nama Raja. Ada dari Normandy, itu dia nyebrang ke Inggris gitu. Yeah. Oh, William the Conqueror ya. Ya kayak gitu-gitu lah.
Itu. Dan itu sih serunya, maksudnya kadang-kadang kita dengar episode-episode Bang Pangnya dengan, mungkin dengan Reyes tuh gitu ya, ngomongin tentang pemilunya Inggris. Brexit. Kita gak begitu tahu itu tuh yang mana gitu, kayak Jeremy Corbyn tuh yang mana, kayak gitu mungkin.
Sampai,
tapi kita akan mendengarkan
sampai selesai. Kenapa sebenarnya kenapa kayak gitu tonggol?
Kenapa?
Itu kan, gini, gue tuh kalau gue mendalami sejarah negara orang gitu, bisa panjang lebar, gue sih bertanya-tanya, kenapa sejarah negara gue tuh tidak well documented ini, gitu tonggol?
Iya kan.
Gue bisa nge-trace back gitu, Inggris bahkan dari zaman sebelum 1999, pas masih zaman tahun ratusan gitu. Jadi pas belum ada orang Anglo-Saxon gitu. Lo tau gak sebenarnya orang-orang Anglo-Saxon itu kan dia nyebrang dari Eropa daratan.
Jadi Jerman ya?
Dari Jerman gitu-gitu kan. Sementara kalau lo belajar sejarah Indonesia, itu yang pertama kan kerajaan Keperikatan Negara ya.
Iya kan? Sebelum Kutai itu apa gitu, kita gak tahu.
Sebelum
Kutai ada apa? Gak
ada. Padahal ada dong, harus ada.
Itu dia ya.
Gitu.
Iya sih.
Aku di mana ini?
Dan mungkin kalau kita belajar sejarah tentang sejarah Indonesia gitu, yang sering dititik beratkan tuh adalah tahunnya gitu sih. Enggak sih, kalau misalnya kita SD nih belajar, tahun berapa raja ini naik mahkota gitu misalnya kan?
Apa Perang Diponegoro?
Nah, berlangsung pada tahun berapa gitu. Kita kan enggak pernah
Perang Diponegoro tahun 1825 kan sampai 1830 gitu misalnya kan. Gua hafal
5 menit.
Iya, 5 menit katanya kan. Jokes tapi buat apa lu hafalin deh?
Itu sama kayak misalnya kita belajar pelajaran olahraga tapi kita disuruh pilihan gandanya adalah berapakah lebar lapangan basket gitu. Yang kayak gitu-gitu maksudnya menurutku kurang ini
gua,
sih.
Gua suka ngeliatin dulu soal-soal ujiannya anak-anak sekolah internasional. Anak-anak IB tuh ya. Sama nih soal sejarah misalnya. Jadi kalau misalnya di sekolah Indonesia ditanyanya tahun berapa Perang Diponegoro.
Nah iya betul. Nah,
kalau IB itu pasti pertanyaannya adalah kenapa ada Perang Diponegoro? Nah, gitu. Lo tulis tuh dua halaman tuh kenapa.
Nah gitu. Jadi membuat esai gitu lah.
Iya.
Konteksnya. Bilang-bilang gitu. Yang bisa kita minta jawabannya ke teman sebelah gitu.
Gak bisa nyontek itu. Nyontek. Itu kan mempengaruhi cara berpikir sebenarnya.
Betul. Iya sih.
Makes you think ya.
Iya emang.
Tapi ada sih kalau kayak ngapalin misalkan Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 gitu. Itu untuk tes CPNS juga.
Oke.
Ada bisa.
Cuman itu tes CPNS
cuman
gitu.
Cuman itu enggak membuat lo jadi berpikir kritis kan.
Iya benar.
Dan tidak membuat kita tertarik tentang sejarah itu sendiri sih.
Enggak, soalnya kalau buat gue, kenapa misalnya history itu penting, sejarah itu bukan soal hafal-hafalan ya.
Benar.
Sejarah itu cara secara lo untuk melatih berpikir kritis sebenarnya.
Betul.
Itu sama kayak lo belajar matematik, sama menurut gue. Kan kalau lo matematik lo ada problem and then lo solve problemnya kan.
Iya
kan. Kalau sejarah juga sama, lo ada sebuah keadaan, lo analisa kenapa itu bisa kejadian gitu.
Karena sejarah berulang.
Iya.
Sejarah berulang ya.
Wow. Boom.
Gitu.
Jadi sejak setelah itu akhirnya Bang Mangnya sekarang aktif di Asumsi dan Box to Box ya.
Asumsi dan Box to Box.
Jadi mungkin kalau teman-teman yang agak lebih muda mungkin taunya dari situ ya. Maksudnya apa? Ya,
karena aku sendiri taunya dari Asumsi sih. Setelah kayak, Asumsi. ada
YouTube
yang,
ya?
YouTube. Habis itu siapa namanya yang Aziz Doaibu sama temannya lagi satu tuh.
Oh si Randy.
Oh yang Retropus. Ya,
itu kayak.
Bergunjing ya bergunjing.
Bergunjing itu kayak. Oh waktu itu aku. Berapa tahun yang lalu tuh ya.
Itu acara sampah padahal.
itu tuh kan ngomongin
gosip. Recent update
gosip, gitu. Gogon-gogon. Iya. Itu hook banget tuh. Waktu itu aku umur berapa gitu kan. Maksudnya itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu bukan sih. Iya. Tapi kayak abis itu langsung disuodin gitu aja. Diselesaikan itu aja tuh kayak. Kle. Password. padahal sempat ngomongin Enya Blanco sampai
ngerti. Masa sempat?
Ngomongin Enya Blanco. Ngomongin Enya Blanco, Aziz 2000 tuh kayak, oh kayak orang Bali diomongin nih. Bangga sih tuh bangga.
Bangga. Kenal juga enggak udah?
Kenal juga enggak, tapi kayak anak semansa nih. Tahu lu kayak. Tapi kayak, itu tuh kayak, itu aku taunya dari situ sih maksudnya kayak dengan, tapi kalau setelah aku giniin juga, itu kan berarti kan ada segmennya, umur berapa yang pingin diginiin.
Betul. Mungkin asumsi. Itu sih yang bikin Asumsi itu ya itu hook banget ya, karena mungkin target marketnya jelas gitu ya Bang ya, dan memang benar-benar konten yang diproduksi itu sangat,
dan itu bikin
gitu
kita tertarik sama politik.
Betul, betul.
Ya kayak gak banyak media yang bikin anak-anak muda mungkin yang tertarik politik. Ada gak sih Bang, misalnya teenagers-teenagers itu?
Yang apa?
Yang nonton-nonton asumsi.
Oh, banyak kan? Walaupun sebenarnya sekarang-sekarang kita pengen banyak variasi topiknya, bukan cuma politik doang ya. Okay. Karena ngomongin isu sosial kayak misal distrik gitu. Mm-hmm. Atau kerah biru kan itu bukan ngomongin politik kan. Yeah. Itu kan ngomongin kehidupan aja gitu. Ngomongin soal orang-orang yang gak pernah tersorot sama media sebenarnya. Yeah, padahal lo lihat mereka tiap hari gitu. Ngomongin kerah biru kan segala macam profesi informal sebenarnya. Yeah. Yang mungkin sering lo pakai, tukang cat duko, pinggir jalan, ketok magic.
Manusia silver,
tukang bersihin WC misalnya. Yeah.
Pawang hujan juga gak sih?
Ada
pawang hujan sih.
Tapi itu kan benar-benar bagian dari kehidupan kan. Betul. Yeah. Orang-orang ini kan gak pernah dapat tempat di mana-mana sebenarnya. Orang kalau ngomongin soal profesi sekarang gak ngomong kerja di startup gitu kan pasti kan. Yeah, kan? Entah lo apa trading kripto atau trading saham gitu kan.
Kalau di Bali jadi pegawai kontrak. Itu pemerintahan.
Gitu sih. Jadi emang apa ya, menurut gue, kalau asumsi itu emang pengen ngangkat angle kehidupan yang gak jarang disorotin sama orang aja sih.
Nah sebenarnya justru gitu, konten-konten itu yang ya barusan ya relate banget sama umur-umur 20-an 30-an awal gitu ya.
Iya, iya.
Tapi kenapa
iya,
sih Bang, kok gak banyak media yang, misalnya media mainstream yang nyoba buat ngangkat itu kayak kerah biru atau distrik tuh?
Sebenarnya banyak yang nyoba.
Konten yang keren banget gitu kan.
Cuman gak keren
banyak
ya.
Yang nyoba tapi gak keren aja. Oh, okay.
Atau bahasanya karena gak nyampe.
Gak nyampe.
Jadi kalau dari pengalaman gue ya. Iya. Kalau ada media institution semakin gede, itu kan mereka punya semakin banyak resource. Harusnya semakin gampang untuk ngapa-ngapain.
Betul.
Kayaknya kayak gitu. Nah, gitu kan. Tapi masalah mindset, cara kerja yang udah terbangun bertahun-tahun, apalagi kalau kebetulan yang pengambil keputusannya udah senior gitu, itu gak gampang untuk nge-twistnya. Untuk bisa balikin itu gak gampang gitu. Jadi sebenarnya inilah kelebihan startup sebenarnya di bidang apapun ya. Gitu. Lo mungkin lebih kecil, lo mungkin lebih miskin gitu,
lebih ya. Lebih gesit tapi ya Bang ya.
Cuman lebih gesit, lebih agile untuk lo bisa putar kanan kiri gitu.
Okay.
Sementara kalau semakin gede, semakin berotot tuh mau balik badannya susah kan. Gitu.
Okay.
Ya, bener sih.
Karena Bang Pangnya juga pernah bilang, ide tuh kayak resep membuat roti ya gitu. Kalau dia hanya dijadikan ide, dia kan hanya jadi resep gitu.
Anjas.
Tapi juga eksekusi adalah hal yang menentukan bagaimana ide itu bagus apa enggak gitu.
Gue setelah bergelut di dunia startup-startupan ini, berurusan sama investor, VC, semua banyak startup founders. Gue lihat yang namanya ide tuh murah sebenarnya. Orang tuh tebar-tebar ide. Lo kalau masuk sesi Clubhouse tuh.
Iya,
banyak satu lagi. Kalau satu lagi, bikin ide, blablabla gitu kan. Gratis ide.
Betul.
Jadi gue sadar yang mahal tuh bukan ide sebenarnya, tapi eksekusinya.
Eksekusinya.
Wah. Gitu.
Ya benar-benar, soalnya di Clubhouse tuh banyak CEO-CEO tuh yang ngumbar-ngumbar.
CEO of this, CEO of that gitu ya.
Nah, yang namanya ide, apalagi kalau dalam tataran abstrak ya, itu kan gak bisa lo patenin men. Gak bisa lo trademark. Sehingga kalau gak bisa trademark, bisa di copy sama orang sebenernya. Yeah, boleh-boleh aja gitu. Betul. Nah kalau udah ada satu ide, ada 10 orang nih yang punya ide yang sama. Yang penting bukan siapa yang punya ide paling bagus, enggak. Siapa yang bisa eksekusi ide paling bagus gitu. Ya. Jadi.
Wow. Dan denger?
Dari 1000, dari ide cang akan satu yang aku ini.
Oh,
okay. Nah aja.
Gak produktif anjir.
Yoman gak nih? Yoman.
Nah terus tadi kan ini sempat apa mention kalau suka musik hip hop Bang. Men rapper juga ya?
Dulu pas masih, masih muda.
Sekarang ya udah
muda lah sekarang Bang.
Gue itu rapper gagal sebenarnya gue. Dulu kebanyakan, dulu pengen bikin album, kebanyakan debat, bukan nulis lagu, kebanyakan diskusi sama teman-teman gue.
Kalau bikin grup soalnya.
Kalau sekarang tiba-tiba gini mungkin udah masuk Act Rising kayaknya. Udah bagus Brian.
Gak bisa kita terlalu ini kita terlalu idealis tuh gitu.
Terlalu idealis gitu.
Terlalu boombox ya.
Boombat.
Boombat. Kok boombox aja? Boombox lah alat itu. Selain itu juga kita sempat dengar kalau misalnya Bang Pangnya cerita kalau Tras Relief-nya tuh denger DJ Premier.
DJ Premier.
Iya. Itu kan
cek. Yo, tracking sample bass ya.
Itu gimana Tras Relief-nya itu ya?
Enggak tahu, gua tuh kalau lagi pusing dengerin Primo tuh gua hilang pusing gua langsung. Serius sumpah gua beneran. Gua kalau lagi pusing, terus pusing banget dengan migrain gitu. Sebelum minum obat gua dengerin itu dulu.
Oke.
Kalau ternyata enggak bantu, oke gua minum.
Baru minum obat.
Minum Panadol merah gitu kan, minum kan. Tapi biasanya gua minum dengerin itu dulu gitu. Menurut gua soalnya kan kalau lo dengerin boom bap hip hop itu kan drum beatsnya kan sebenarnya tuh kayak gitu-gitu aja kan.
Iya
kan. Makanya namanya boom bap gitu karena ini kan boom bap gitu kan. and then sample bass kan. Dan biasanya yang di sample itu kan entah itu string orkestra lah, entah itu soundtrack film lah kan. Nah gue tuh dengerin itu gak tahu ya, kalau buat gue peaceful gitu. Kalau gue disuruh dengerin apa rapper baru, kalau lo-fi masih oke gitu.
Masih oke.
Gue dengerin Travis Scott sih pusing gue.
Kayaknya nih kiat-kiat suksesnya gara-gara dengerin lo-fi beats to study to.
Dengerin Nujabes apa ya?
Nujabes, Seba Jun.
Seba Jun. Jun Seba, iya. Resin
Pak, aku punya beat nih bang.
Asyik mau freestyle.
Coba dinilai ya.
Style.
Tahu. Tolong dibantu ya. Coba teman-teman tolong dibantu ya.
Pasti mamanya pernah denger. Coba.
Ini zaman digital. Era teknologi.
Jokowi.
Semangat. Semangat berkarya. Salam dari Jokowi. Pernah gak denger bang?
Masuk gak bang? Masuk
gak bang? Gimana bang? Bisa.
Ini beatnya siapa sih? Jokowi ya? Sama J-Flo.
Yang nge-rap. Di Istana Negara nge-rap. Sebenarnya ada lagi nih bang, satu momen yang sebenarnya kita bisa ketemu nih. Cuman karena acaranya itu tuh tidak berlangsung dengan baik ya. Ada satu party kalau gak salah di Umalas. Di kerobokan situ.
Tahun berapa?
Yang mati lampu ya?
Bukan mati lampu itu apa? Bang. Itu dibubarin.
Dibubarin.
Yang di jungle itu ya?
Iya. Oh iya. Itu dibubarin.
Ingat gue. Ada dibubarin.
Dibubarin bang. Yeah. Itu DJ-nya kan dari Selection ya. Maksudnya ada
Yuki Beb
dari Selection tuh main ke Indonesia gitu kan. Nah setelahnya dia tuh teman kita yang main si Ajung gitu kan.
Ajung Skemi.
Nah si Ajung itu disetrum bang di situ bang.
Disetrum?
Disetrum sama sama polisi apa pecalang?
Pecalang gitu. Katanya.
Kenapa?
Kontolnya malah disetrum.
Kontol. Itu karena nggak ada izin gitu ya. Acara itu.
Nggak ada izin tuh ngelewatin jam ya.
Ngelewatin jam kayaknya.
Mana baru jam 11 anjir.
Ya kan jam 10 batasnya.
Kan belum, itu belum corona. Belum covid itu. 2018 atau 17. Nah itu bukan mati lampu. Oh,
bukan mati lampu itu.
Bubarin itu.
Gue taunya mati lampu. Bukan bubarin ya.
Bubarin. Apa memori yang bang ingat waktu di party?
Kentang ya
sih. Gue itu hujan kan.
Iya. Yeah.
Hujan kan. Gue pikir hujan nih. Apa korslet nih gue bilang. Kan. Gak ada itu doang sih. Gak ada.
Itu salah satu momen lagi yang kita lagi nongkrong juga ke sana kan. Wah, ada Bang Pange gitu.
Itu gue juga diajak temen gue sih. Party di mana di Jangan. Gue pernah gue
juga. Yang beneran ada pohon pisang gitu.
Iya.
Beneran.
Serius ada pohon pisang?
Ada, cuma kayak ke belakang tuh ada pohon pisang, ada pohon-pohon. Belakangnya kan sawah itu.
Tebal enggak harusnya?
Iya, gue udah dua kali ya di acara party-party kan ketemu-temu sama orang yang kenal sama gue, harus berhati-hati kayak ini. Padahal gue pikir kalau gelap-gelap itu gak kelihatan.
Berarti terkenal bang.
Iya udah terkenal sekarang bang.
Gak asik tuh. Gak asik.
Yang nyampe baru tahu.
Yang nyampe baru tahu ya.
Siap.
Oke, kalau dari kita sih yang paling berkesan tuh maksudnya adalah bagaimana Bang Pange tuh membuat generasi muda tuh
melek politik
sih sebenarnya. Melek politik dalam arti sesuatu yang kayak tabu gitu ya. Politik tuh kayak udah tuh punyanya orang gede, orang dewasa gitu. Tapi generasi kita mungkin beberapa tahun lalu ya, 2011-2012 tuh jadi suka politik salah satunya karena itu konten-konten yang diproduksi sama Bang Pange gitu kan. Bahkan salah satu yang kita ingat tuh adalah Bang Pange pernah bilang tidak ada politisi yang bodoh. Itu quote yang nyantol banget sih. Karena waktu itu zaman baru habis Pilpres juga 2014 tuh ada kubu oposisi dua orang bapak yang ya kita tahu siapa lah ya, inisialnya F depannya gitu kan, dia selalu membuat komentar-komentar yang terlihat sangat apa sih ini gitu kan, kayak nggak jelas gitu loh. Tapi berkaca sama quote ya Bang Pange yang bilang bahwa tidak ada politisi yang bodoh, akhirnya kita mencoba untuk mengambil sisi lain gitu loh. Mungkin memang dia mengatakan itu karena memang dia punya positioning tertentu gitu kan. Dan akhirnya kita, aku dan Cap Tikus ya, jadi lumayan Gan ya, lumayan kagum sama kedua bapak itu ya.
Masa sih?
Iya. Kan kita buatin baju waktu itu.
Bantah.
Iya, karena yang bodoh sih gak ada ya. Karena betul. Karena menurut gue kalau mereka bodoh, mereka gak akan nyampe situ.
Iya,
yang ada tuh yang baik sama yang jahat. Kalau okay. Tuh ada. Kalau tuh ada, benar tuh ada okay. Gitu.
Cuma mereka jahat.
soalnya gini, kan kalau lihat banyak orang suka mengumpat gitu ya, lihat yeah. Politisi yang anggota DPR, wah ini bego, gak ada kerjanya bodoh. Enggak, mereka tuh gak bodoh. Mereka tahu betul kok apa yang mereka pikir kok gitu. Tahu betul kok dampaknya apa kok gitu. Nah, karena kita tahu sebenarnya mereka punya kapasitas, kalau kita mau nyuruh mereka ngapa-ngapain, kita kan harus tahu juga gimana cara otak mereka bekerja gitu kan. Iya, yeah, jadi emang gak bisa gitu pukul rata, ah bodoh gitu. Enggak lah.
Iya, soalnya bang-bangnya kan juga sering wawancarin mereka ya.
Iya, itu... benar.
Itu yang dua bapak itu F yeah. dua F yeah. F sama
F F sama F
ya F sama F ya
F friends and family
kan sebenarnya public image-nya kan agak berbeda nih kalau yeah. Yang satu kan emang sharp pinter yeah, gitu
yeah.
Walaupun suka kontroversial
yeah.
Yang yeah. Satu kan public image-nya emang agak
ya
emang agak-agak kan yeah. Gitu nah kebetulan gue pernah ketemu sama yang agak-agak ini okay. Kayaknya kan dulu pas gue masih punya program di Metro tuh.
Iya, yeah, kan pernah interview keduanya kan, Bang?
Kalau yang satu lagi sering banget. Yeah, gue sering ngobrol lah sama dia. Pinter banget loh. Ini orang pinter banget. Tapi yeah. Kalau yang satu kan gue juga penasaran kan.
Uh-huh.
Karena gue belum punya kesempatan ngobrol sama dia. Jadi one day kita interview dengan kamera.
Mm-hmm.
Kamera nyala. Keluar tuh kelakuan yang aneh-aneh tuh kan.
Oh, ngomong ya.
Keluar gitu kan. Keluar. Begitu kamera mati,
uh-huh.
Gue minta sama tim produser gue bilang, gue mau ngobrol lu sama dia setengah jam gitu.
Mm-hmm.
Pengen ngobrol aja, pengen gitu kan. Mm-hmm. Beda banget sama yang kelakuan ya. Langsung kayak on, bener-bener langsung on gitu. Langsung kayak intelektual.
Jadi dua persona yang berbeda.
Dua persona yang gitu berbeda, ya? Berbeda banget.
Okay.
Berbeda banget gitu.
On and off the camera tuh iya, beda.
Beda banget gitu.
Wow.
Bahkan nah. Ada satu quote yang gue ingetnya gue ngomong gini.
Dak dik duk der.
Ini gue lupa kalimat pastinya, tapi kalau gue parafrasekan kira-kira, ya ngapain lah pinter-pinter orang kayak gini aja orang percaya kayak gitu lah kira-kira.
Oh, oke. Okay. Wow.
Itu branding positionnya ya dia sebelah situ dia pengennya.
Iya. Jadi
kayak gitu.
Jadi kan kalau lo tahu cara pikirnya seperti itu, kalau lo pengen bikin sesuatu untuk bisa bikin mereka bereaksi, lo harus tahu juga caranya gimana kan. Gitu. Enggak bisa marah-marah doang mah enggak bisa. Di lo pasti bakal dicuekin pasti.
Marah-marah di Twitter, di Instagram, ngomong kacung-kacung.
Iya. Gitu. Tapi terbukti sih sekarang, di periode sekarang, ya kedua bapak itu adalah orang yang paling kita rindukan ya. Terutama di Twitter ya. Karena sudah tidak pernah membicarakan hal yang aneh lagi, kita kayak, aduh kemana ini bapak dua ini.
Gak ada bahan buat meme juga ya.
Iya, gak ada bahan buat meme juga.
Yang satu, kabur gara-gara likes ya.
Kenapa?
Gara-gara yang satu,
nge-likes bokep. Itu kayak gue nge-approach lo waktu di Potato Head tuh yang kayak itu tuh kayak shoot your shot moment kan
okay.
Kayak maksudnya kayak kapan men lagi ketemu Bang Pange gitu kan maksudnya kayak
now or never gitu ya
now or never gitu loh maksudnya kayak aku tahu nih teman-teman juga pasti bakal pengen banget ngobrol sama Bang Pange
kebetulan kan. Yang punya mental paling besar tuh kan
maksudnya
mental Reman no dong
after 8 cans of beer akhirnya kayak beraniin aja deh nge-approach
1 jam gratisan tuh kayak dapat 8
Jen
sangat merepresentasikan nama kolektif Eastwind Boy
Eh laporin ke Jennifer Jen dia ngambil 8 Jen
1 jam 8
1 jam kan 60 menit
iya yeah.
Berarti 8 menit nih
iya yeah, sekali kura-kura kan enak
oh.
Apalagi yang kuning
oke
okay. Lo berapa sih lo
24
24 gue kalau umur lo 8 kaleng sejam sih bisa gue sekarang gak bisa gue sekarang gak bisa gue
perihal muda tapi yang kayak maksudnya kayak gimana sih maksudnya lo nge-approach ke level politisi segitu deh maksudnya kayak apa sih yang lo lakuin maksudnya
iya yang kita wow tuh kan zaman dulu tuh Bang Mangnya tuh udah kayak main sama Budiman Sujatmiko gitu kan kan udah kayak apa main sepedaan bareng gitu Bang ya sempet ya
enggak pernah itu mah temen gue yang tuh lagi main sepeda
oh iya salah orang
oh itu ya itu gak
abangnya
satu
beda gue ini ya apa gue tuh kalau ngomong sama politisi atau sama siapapun lah satu gue tuh menghindari soal asik sebenarnya gue tuh agak pemalu sebenarnya jadi gue tuh gak mungkin tiba-tiba ya gue datang nyamperin orang soal asik ngobrol itu gue gak mungkin
asik banget
Oh berarti udah dalam hati tuh lengso asiknya lo.
Siapa nih?
Enggak gini enggak. Kalau misalnya ini agak terdengar aneh sih. Cuman kalau misalnya posisinya dari gimana cara bilangnya biar enggak ini ya, biar enggak terdengar menghina ya. Tapi kalau
apa-apa. Kita respect honesty.
Gini, kalau misalnya posisinya adalah lo dari bawah pengen nyapa ke atas tuh, menurut gue gak apa-apa. Dan gue udah melakukan hal yang sama gitu kan. Ya lo emang harus hustling kan gitu kan.
Yeah.
Cuma kan ada orang-orang berada dalam status-status reputasi sosial tertentu gitu okay. kan. So asik aja gitu. Nyamperin orang. Lo merasa entitled untuk bisa berdua sama orang. Bisa jalan bareng gitu-gitu kan. Gue tuh menghindari banget yang kayak gituan. Nah kalau gue ngomong sama politisi-politisi itu gimana, pasti emang tatarannya intelektual sih. Gue ngomong sama Budiman udah pasti awalnya ngomongin teori politik gitu sama dia gitu. Enggak ada kepentingan politik apapun, gue pengen punya lawan diskusi aja misalnya. Sama Bang Fahri gitu misalnya. Yeah. Kenapa gue bisa nyambung ngobrol sama dia? Ya kita ngomongin hal intelektual gitu, ngomongin soal teori politik pasti. Ngomongin soal negara gitu kan. Bukan ngomongin politikal praktis gitu, pasti. Nah, gue nyambung sama mereka tuh soal kayak gitu-gituan. Bukan soal, Pak ada proyek apa Pak bagi dong, enggak kayak gitu kan. Enggak kayak gitu.
Kalau sama Jering Bang.
Sama Jering itu sebenarnya pertama kali gue ketemu sama Jering itu di sebuah acara di Jakarta. Dia jadi guest star sebuah show musik kecil gitu, mini gig gitu. Ada Kartika Yahya, terus ada dia gitu di sana. Terus karena gue kenal sama Tika kan, habis kenal sama Tika ngobrol, terus ada Jering gue tembak aja, gue pengen interview Beli dong gitu kan. Ya ntar aja datang ke Bali gitu, gue tagih janji ya kan. Ya udah ketemu dia, aku berangkat udah langsung.
Follow up ke WA.
Gitu, ya itu sih sebenarnya. Kalau mau ngobrol sama orang.
Tapi ada gak sih momen yang gitu Bang, kayak maksudnya orang yang Bambangnya ajak ngobrol tuh sebelumnya adalah orang yang kayaknya orang unreachable deh. Gak bisa kita jangkau gitu. Dan akhirnya ada satu kesempatan di mana Bang tuh bisa ngomong dan ngobrol sama dia tentang ya hal apapun gitu. Mungkin kayak dia dan Bambangnya barusan.
Yeah. Siapa yang pemain bola ya Bang? Siapa?
Wah, gue kalau sama pemain bola tuh menurut gue keluar dari lapangan gak ada magic ya men. Kayak orang biasa aja udah gak ada. Jadi gue tuh gak pada segitunya sama pemain bola tuh, gue gak pada segitu mau pemain bola luar juga. Main bola tuh begitu gak pakai seragam kan, begitu keluar gitu.
Mas-mas biasa.
Hanya sedikit sekali yang punya appeal yang sama gedenya dengan apa yang dilakukan dalam lapangan men. Gitu. Jarang ada yang bener-bener keren pemikir gitu kan, pemikiran bagus.
Ini ya. Semua orang berpikir seperti itu atau bangga?
Enggak.
Aku kira kayak mayoritas orang yang ngeliat.
Enggak lah, kalau mayoritas pasti liat main bola gitu kan.
Kayak gimana ngeliat main bola?
Oh. Wow, keren.
Siapa ya? Kalau yang emang terlihat unapproachable sih nggak ada ya sebenarnya. Kalau yang nggak ada sih sebenarnya.
Maksudnya yang kayak susah break the ice-nya gitu loh Bang. Ada nggak untuk memulai sebuah percakapan? Dia udah kayak ngebangun ice duluan, kayak susah banget gue masuk ke topik itu. Ada nggak kira-kira?
Ini kalau ngobrol apa kalau interview?
Keduanya. Boleh. Keduanya.
Interview sih harusnya.
Interview ya.
Soalnya
interview ya,
apa kita kan tahu Bang Manya nih menang ini ya, apa best podcaster in Asia.
Ada nggak iya maksudnya? Yang, waduh susah banget sih orang ini kayak gitu.
Ya Pak Ahaye kali ya.
Ahaye.
Soalnya gini, gue pertama kali lihat Mas Ahaye itu ya di dalam sebuah festival anak muda gitu. Ini pas zaman bapaknya masih jadi presiden ya. Jadi dan Mas Ahaye itu
belum yang dia stage diving gitu ya.
belum. Dan ini pas masih aktif militer gitu. Jadi dia datang jadi sebuah speaker, seorang speaker di sebuah event anak muda. Datang pakai PDL lengkap gitu. Lengkap kan. Gue kan sebenarnya lihat militer tuh agak gimana gitu, kayak ngapain sih gitu kan. Tapi begitu mulai ngomong, orang keren gitu kan, pintar gitu, gue bilang gitu. Oke lah gitu. Nah tiba-tiba pas jadi politisi, kok gak keren lagi gue bilang gitu kan. Kok hilang gitu, caranya hilang gitu. Terus gue ngobrol sama dia, gue interview jelang pemilu 2019 itu. Biasa kan, itu staffnya, oke minta list pertanyaan, jangan nanya di luar dari yang ini gitu kan. Gitu kan. Nanya nih, gue nanya kok kayak ada tembok gitu kan di ini kan. Gue nanya dia jawab, gak asik lah ngobrolannya gitu. Nah gue kan emang selalu bikin PR dan gue tuh gak pernah bikin list pertanyaan sebenarnya kalau interview apapun. Gak pernah, sama sekali gue gak pernah. Karena gue merasa obrolan yang menarik itu pertanyaan lo harus genuine. Harus berasal dari obrolan sebelumnya gitu. Gitu. Nah gue kan udah bikin PR gue kan, orang sukanya apa gitu kan. tiba-tiba gue ngomongin geopolitik aja gitu, gue ngomongin soal perang dagang, ngomongin Cina gitu.
Proxy war
gitu. Proxy war gitu gitu kan. Terus pas gue ngomong gitu, itu staffnya di belakang kamera tuh udah langsung berisik. Atau nyenggol-nyenggol tim gue. Gue nanya-nanya kok gak ada gitu-gitu kan. Udah nyenggol-nyenggol tuh. Tapi AHY langsung berbinar-binar matanya.
Oke.
Gitu kan. Karena di awal gue nanya tuh soal politik praktis. Pemilu, Partai Demokrat. Yeah. Kan. Dia tuh juga jawab-jawab juga ya.
Kedar gitu ya.
Iya, sangat-sangat hati-hati lah.
Normatif ya.
Normatif banget. Begitu ngomongin hal yang emang jadi interest dia. Langsung tuh. Langsung berapi-api ngobrolnya.
Oh.
Dan itu sebenarnya tips terbaik sih untuk lo interview siapapun sih. Lo nanya yang emang jadi personal interest dia.
Oke.
Okay. Gitu, okay. Gitu. Begitu lo trigger itu, pasti dia akan terbuka ngomongin hal yang lain gitu. Pasti.
Oh.
Pasti.
Berarti AHY itu juga punya brand positioning ya. Mungkinnya brand positioningnya dia dulu adalah yang ya seperti sekarang itu. Maksudnya dia gak bisa mengeluarkan apa yang jadi concernnya dia sebenarnya pada saat dia masih mungkin jadi militer atau apa gitu ya Bang ya.
Dulu pernah juga gue wawancara seorang artis ya. Tapi ini konteksnya bukan wawancara ini ya. Bukan wawancara buat interview video gitu enggak. Jadi kita lagi ngobrol mengenai sebuah hal gitu. Tapi gue lagi interview dia. Terus si artis ini mengaku suka sejarah dia bilang.
Oke, oke, oke. Salah sekali.
Dalam hati gue kayak oke gitu kan. Karena dia sangat trying hard lah untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang suka baca gitu. Gitu, pintar gitu kan, suka baca gitu kan. Sebenarnya nggak harus ngomong gitu gitu kan. Soalnya gini, lo tuh harus show, don't tell gitu kan. Yeah. Lo harus nunjukin, bukan ngomong kalau lo suka gitu kan. Terus gue tanya lagi, lo suka sejarah apa gitu kan? Iya, gue suka sejarah perang. Perang yang mana? Gue bilang.
Lagi ini emang kalau nggak bisa pas aja.
Perang Dunia Kedua gitu. Okay. Tuh, okay. Oh oke, okay. Okay. Perang Dunia Kedua kan sangat-sangat pop kan, banyak filmnya gitu kan. Bagian mana aja dari Perang Dunia Kedua aku bilang. Yang lo suka? Iya pas perangnya habis dia bilang.
Wah
itu
harusnya dia bilang dia tuh suka perang Baratayuda. Mungkin makanya suka juga jangan-jangan.
Bisa. Aku ngomongin perang buku juga gue ladenin sini.
Susah. Oh mungkin perang ormas di Bali.
Salah pencitraan.
Iya. Perang ormas di Bali kayaknya akan sedikit lebih ini sih. Lebih.
Tapi kalau dikulik gimana?
Oh iya dikulik juga.
Dikulik ngeri pak.
Ini pemerhati ormas soalnya Bang.
Gue waktu itu gue dari Ubud balik ke sini. Itu kebetulan dapat driver yang talkative banget.
Okay.
Banyak perjalanan dia menceritakan sejarah perang ormas itu.
Tahu juga tuh.
Sepanjang perjalanan.
Bang, abang naik mobilnya itu apa? Ferosa yang ngangkat itu
bukan.
Ferosa ban besar.
Avanza, tapi ada logo di belakang.
Waduh.
Logo besar bulat.
Waduh.
Iya kan? Gue duduk ke depan, cewek gue di belakang gitu kan. Jadi kan yang ngobrol biasa ice breaking kan. Driver yang ngobrol gitu kan. Ngobrol ya kan, ngobrol.
Dari mana mas? Iya kan.
Nah, apa namanya? Sebenarnya kan kalau lagi ngobrol ya. Kalau lawan ngobrol udah keluarin HP gitu kan. Keluarin HP.
Udah sinyal lah ya.
Udah sinyal kan stop gitu kan. Jangan lanjutin lagi gitu kan.
Batas ya.
Iya kan. Ngobrol ya. Iya kan, mas, tahu nggak mas?
langsung.
Ya gue kan sopar kan, gue copotin satu airpodnya kan, apa-apa gue bilang apa.
Apa-apa.
Kan, jangan-jangan dia tahu bang, apa yang punya asumsi.
Mungkin aja.
Tapi
kebetulan karena dia ada last storyteller yang baik, jadi gue dengerin sampai habis udah dari Ubud sampai Canggu, gue dengerin dia ngobrol aja. Ngomong lo.
Berarti lo diceritain kayak ini koklapnya Mangku Kunceng.
Dia itu awalnya adalah dia bilang awalnya kalau obrolannya dia bekas bartender di Sky Garden kata dia.
Oke.
Dari situ baru ngomongin ormas baru tuh. Belakangan. Lanjut tuh. Oh ya seru.
Jadi ceritain ada beberapa ormas gitu ya Bang.
Iya.
Wow.
Ada yang mati, ada yang apa di serbu di mana gitu.
Iya betul. Itu pernah kejadian sih beberapa kali ya. Cukup bikin heboh juga.
Di Denpasar kan ya.
Di Denpasar.
Besok kapan-kapan boleh dong asumsi distriknya.
Ya kita siap jadi
Denpasar. Ya harapan kita sih gitu ya.
Betul.
Asumsi distrik Denpasar gitu Pak.
bisa. Asumsi LP Kerobokan juga bisa kalau.
Tapi misalkan ada kesempatan untuk bikin asumsi distrik gitu kan, membahas tentang Bali, in umum
canggu
gitu loh.
Canggu sih bang.
Lo pengen bahas apa tentang Bali?
Tepung ayam kalau gue pengen.
Canggu. Tajen.
Tajen ya. Preference politiknya atau
gue apa? Gue kultur ya sih. Kultur. Gue tepung ayam tuh sangat mencengangkan buat gue. kayak gue tadi bilang ya pas belum kita rekaman, gue kemarin lagi lewat Batu Belik tuh.
Iya betul.
Ada sports bar. Kita sports bar gitu kan ya. Padahal dia cuma ada meja biliar beberapa. Sama TV. Gue nih apa kok dari jauh gitu ada orang duduk gitu. Duduk di kursi rame-rame. Iya. Tapi gue lihat ini ya. Gue lihat TV-nya layarnya. Kok gak familiar? Bukan bola gitu kan. Bukan bola. Bukan basket. Bukan
NFL tinggi. NFL biasanya kan.
Kenapa ya kan? Dari deket gue datang tuh. Duduk aja tuh. Cabung aja men.
Di TV.
Gitu. Itu 4.0 sekali ya.
itu siapa yang nyarin aja. Si ada yang nyarin Tajen.
Gue udah sering dengar betapa tabung ayam ini kan jadi bagian dari kultur Bali yang sangat sangat melekat kan.
Betul.
Tapi gue nggak tahu kalau level kita sampai nobar di dalam tempat biliar.
Aku tahu sih siapa yang cocok untuk diinterview tentang tabung ayam.
Siapa?
Salah satu anak bupati.
Oh, okay.
Oh dan jangan salah, si driver yang bawa dari Ubud ke Canggu, dia cuma ngomong juga tabung ayam tuh. Oh ini industri yang bermiliar-miliar gitu kan.
Ini kayak kalau lo follow tuh bupati salah satu daerah di Bali itu anaknya. Dan kebetulan bapaknya juga sebelum jadi bupati itu adalah pro player tabung ayam. Itu kayak
oh ya menarik.
Iya, kan menarik tuh sih untuk dibahas.
Dan
sih,
dia yang punya Canggu. Kabupaten itu yang punya Canggu.
Waduh berarti tuh kabupaten.
Kabupaten nakal ya.
Kabupaten nakal.
Tapi emang kalau orang suka judi gitu kayak gue tuh bukan orang suka judi sih, cuman gue suka aja kalau agak deg-degan dikit gitu ya.
Oke. Okay.
Poker suka nggak bang?
Apa?
Poker suka nggak?
Gue kalau mainnya nggak pakai duit gue mau, tapi kalau mainnya nggak pakai duit gue nggak sejago itu soalnya.
Oke. Okay. Kalau duitnya 2000-2000an?
Dulu zaman gue SMA, bahkan teman-teman gue tuh emang udah addict aja judinya tuh nggak ngapain. Yeah. Jadi pergi ke warnet gitu atau ke tempat rental PS lah gitu, pasang game bola, taruhan lu beli yang mana? Tapi komputer lawan komputer.
Ini si enggak si.
Enggak main. Komputer komputer.
Duit. Enggak.
Wow.
Si Tio sempat cerita sih.
Luar biasa.
Oke.
Si Tio di box to box kan dia kayak adu penaltinya itu komputer lawan komputer itu dijudiin loh sama dia.
Ya coba ya.
Oh, berarti.
Setelah nanti judi Tamiya, judi game bola.
Jadi kalau yang suka judi mah apapun bisa lo judiin kan sebenarnya.
Iya kayak Michael Jordan tuh loh.
Yeah.
Itu gak di film Last Dance tuh semua dijudiin.
Oh dia adik dia. Iya.
Semua dijudiin. Yang
golf,
ada
kan?
Lempar koin tuh sama yang mulet tuh judiin.
Oh yang gini tuh.
Iya.
Tapi kalau di Bali emang sih bang, jadi judi tuh cukup melekat sih. Ya contohnya tadi sabung ayam tuh kalau di kita ada kayak semacam arena gladiator gitu bang. Jadi arena kayak yang model teater yang di GWK itu yang di... Amphitheater. Jadi tuh dibangun khusus permanen dengan atap dan lain-lain, dengan lahan parkir yang dibeton segala macam khusus untuk melayani
kering tinju sih.
Iya, kering tinju gitu. Karena ini industri yang gede banget bang. Ternyata setelah kita tahu untuk bayar masuk dan untuk orang-orang yang menang harus nyetor segala macam, itu tuh satu hari tuh bisa ya emang miliaran sih perputaran uangnya gitu.
Ngeri
gede banget ternyata.
Ini pengalaman sabung ayam ya.
Iya.
Waktu aku KKN.
Oke ada juga
KKN. Jadi KKN tuh di Bali tuh apa, kuliah kerja nyata.
Iya, ke desa-desa kan.
Ke desa-desa.
Oh, jadi, di Bali aja ada KKN nih.
Di mana-mana juga ada.
Maksudnya di Jakarta.
Maksudnya
ada.
Di Jakarta kan intern.
Oh,
di agency.
Di agency ya. Di Bali dan mungkin di beberapa universitas lain ada KKN. Jadi aku KKN di salah satu desa. Aku kenalan nih, biasalah kenalan sama kepala desa dan lain-lain. Habis itu kayak, abis itu kan ada sabung ayam tuh, aku ketemu sama kepala desanya lagi judi sabung ayam lah. Dilihatin sama mahasiswa tuh kayak jadi dia jiper gitu loh, kayak tiba-tiba langsung gak jadiin.
Oh, apa takut dilaporin
nah, ya. Takut itu masuk ke gini lu tugas lu. Saya melihat kepala desa sedang
ada esenya gitu.
Kan ada laporan hariannya KKN tuh.
Tapi
aku pernah sih apa judi apa sabung ayam tuh loh, masang kan, tapi gak tak tonton loh, takut sih ayamnya kasihan, darah-darah tuh loh, sampai mati tuh kan.
Anggota peta.
Habis itu tanya temenku, menang gak ayamnya? Kalah gitu.
Kalau sabung ayam itu, ayam lawannya tuh pasti mati ya?
Hampir pasti mati sih, biarpun gak mati udah sekarat-sekarat gitu ya dipotong dipakai makan bang.
Ada kuliner becundang.
Becundang.
Apa tuh?
B artinya, pecundang.
B pecundang artinya ayam yang kalah.
Ayam
yang
mati.
Kalah yang kalah dijadiin stop biasanya.
Biasanya sana orang udah kalut bang, kalau misalkan mau cari motor lepas-lepasan itu langsung dijualin di sana. Gue butuh duit nih gitu, 4 juta sini sini. Bayarin gue dong motor gue gitu. Ambil.
Itu buat karawan lagi.
Main lagi.
Saya dikit ya.
Betul tuh.
Biar setidaknya balik modal. Iya. Setidaknya.
Setidaknya.
Tapi tetap aja.
Jadi kalau lo langsung masuk lagi gitu ya.
Masuk lagi langsung.
Kayak crypto ya.
Iya. Kayak gitu. Betul. Sampai bensinnya habis.
Dia on hand. Iya.
Jadi sabung ayam tuh salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia juga ternyata ya.
Masa sih?
Iya. Itu soal perputaran uangnya.
Masa.
Kayak gitu.
Aku pernah baca nih. Paris RM. Nyeritain. Dia kan nyeritain kedekatannya sama David Bowie. Bali sama Lombok nih kan mirip-mirip ya.
Iya.
Kulturnya. Terus dia tuh nyamperin David Bowie ke Lombok. Dia ngelihat pemandangan yang kayaknya gak.
Surreal.
Iya, surreal banget. Dia ngelihat David Bowie jongkok pakai sarung meluk ayam jago. Di Lombok. Itu lagi ini ngelus-ngelus ayamnya buat mau main tajen.
Itu kalau kita mau bikin lomba ini, lomba tajen, itu posternya itu.
Gue baru tahu kalau Faris RM akrab sama David Bowie.
David bacanya
Bowie
gitu.
Sering ke Bali bang.
Sering ke Bali ya.
David.
Ngapa jangan-jangan itu Faris RM gaynya ke David Bowie makanya.
Iya kan. Iya kan rambutnya.
Iya kan.
Mirip cosplay.
Ada salah satu hotel di Bali di daerah Sanur yang emang sering dikunjungin sama musisi-musisi kayak Mick Jagger, dan memang mereka tuh suka sama vibesnya apa?
Sanur
dan ngelihat Bali tuh dapat aslinya Bali tuh di sana gitu.
Ya soalnya kalau zaman dulu nih bang, Canggu-nya tuh dulu Sanur,
tahun-tahun
70-an gitu, 80-an.
Dan adatnya kental sekali kan di Sanur ya. Kemarin setelah dia mengutarakan bahwa ingin mengundang Bang Pangnya untuk datang ke podcast, itu sebenarnya kita juga dalam situasi yang mau nggak ya gitu kan? Ya kayak gak mungkin lah gitu, kayak iya, gitu. Mungkin kita jiper gitu ya kan.
Even mau pun kayak tegang gitu.
Iya gitu kan.
Apa ya?
Pressure. Kita lebih pengen tahu sih bang, penasaran banget. Kenapa sih mau datang bang?
Selain gara-gara arah gratis iya. Ya.
Kita podcast mediocre, alat mediocre, orang-orang mediocre juga.
Iya gue udah mati gaya aja sebenernya sih.
Oh berarti itu privilege kita anak Bali ya.
Betul.
Gue kan kalau siang-siang kerja ya, jadi enggak banyak waktu kosong kan. Okay. Tapi kalau udah habis jam kerja tuh kayak ngapain lagi ya.
Oke. Okay.
Gitu. Okay. Ini kalau podcast ya ayo gitu. Oh, okay.
Jadi bukan tentang kita ini ya.
Sudah pasti.
Mana pasti tanya Tokis Winbas ya enggak.
Aduh.
Dari beberapa kali podcast aku dengar tuh Bang Pangnya ini dulu sekolahnya nih di SMA ya, SMA terpinter di Jakarta.
Oke.
Okay. Bareng Molen tuh Bang ya, Molen di situ ya?
Molen situ ya.
Sangkatan enggak?
Molen nih kalau Saputra. Sama satu lagi.
Siapa?
Kuya.
Wih, tapi bener.
Gak ragu sih.
Iya. Gue balik ke tadi, tidak ada orang yang sudah mencapai top level kayak gitu tuh adalah orang yang bodoh. Dia hanya punya positioning yang memang seperti itu ya bang ya.
Hipnotis gitu kan.
Betul.
Target marketnya
kena banget kan.
Kalau dengan segini aja aku punya dapat banyak duit, ngapain harus improve.
Oh iya tuh SMA apa bang?
SMA 8.
SMA 8 Jakarta.
Lalu akhirnya Bang Pangnya kuliah di satu universitas swasta ya?
Yang beragama.
Satu-satunya yang ada namanya beragama.
Betul. Yang bagi, mungkin kalau orang Bali dengarnya agak bingung ya, kok nama universitasnya isi beragama gitu ya?
Ada ceritanya itu aja.
Ada ceritanya.
Ceritanya.
Dikira ateis deh.
Enggak, bener. Oh, gitu. Jadi itu kampus kan sih dibikin tahun 50-60-an lah.
Oke.
Jaman-jaman Asakom. Jaman Soekarno kan. Di siapa Mustopo ini kan dokter gigi tapi jenderal.
Oke. Okay.
Nah dia itu menganggap bahwa dia adalah eksponen anti komunis. Makanya dia bikin kampus kan biar nggak dituding komunis. Tulis beragama dalam situ gitu.
Tapi aku punya beberapa teman yang kuliah di sana sih bang. Salah satu yang aku ingat khasnya tuh adalah alma maternya tuh pakai emblem gitu emang ya bang ya.
Enggak, alma maternya.
Enggak ya, yang warna biru muda itu?
Warnanya yang agak-agak sih, agak jelek. Karena iya, warnanya sama kayak ini, warnanya sama kayak seragam cana SMA kan.
Oh iya, abu-abu agak biru muda gitu ya.
Kalau emblem sama aja kayak kampus lain.
Sama aja kampus lain. Oke.
Jurusan itu yang membentuk preferensi.
Enggak. Oh, jurusannya apa bang? Enggak. Ilmu komunikasi ya?
Dengan jurusan ilmu komunikasi.
Gue milih kuliah itu karena gue udah tahu gue pengen bidang itu. Bukan gara-gara gue kuliah itu makanya gue kerjain itu, enggak.
Oh.
Gitu. Makanya gue merasa setelah gue sadar bahwa gue gak dapat banyak di kuliah, ilmunya gak ada men sebenernya. Jadi emang gue harus belajar sendiri gitu.
Jadi belajar semuanya tuh street style aja ya bang ya? Marketing atau segala sesuatu tentang startup sekarang tuh semuanya belajar by doing gitu ya bang ya?
Kalau yang bisnis iya, yang urusan finance iya. Tapi kalau urusan soal media, soal politik, ya gue baca sendiri, bergaul sendiri gitu kan. Makanya gue dulu lebih banyak punya teman anak UI dibanding anak musuh sendiri. Gitu. Yang sekarang lagi hey ribut tuh di Twitter. Yang dosen.
Iya.
Ya, dosen teman ngobrol gue dulu.
Wow.
Teman diskusi dulu tuh.
Oke, gitu.
Jadi ya menurut gue sih kalau kuliah-kuliah yang non profesi ya kayak hukum atau dokter, menurut gue kalau kuliah yang lain itu menurut gue sebenarnya gak akan ngaruh lo pengen kerja apa sih. Gitu.
Hanya lebih membangun pola pikir aja sih bang.
Pola pikir aja. Sama disiplin paling kan.
Gitu. Tapi kalau menurut Bang Pangnya, belakang lagi rame nih. Berapa hari ini lagi rame. Ya sebuah kampus ya UI ya. Yang lagi di, tanda kutip diserang ya mungkin ya. Disoroti karena kritiknya terhadap presiden kita ya. Dengan menggunakan media meme. Gitu. Kalau menurut Bang Pangnya, apakah kritik terhadap pemerintah tuh harus disuarakan dengan elegan, diskusi atau apa, demonstrasi hanya dengan seperti itu atau dengan media meme seperti ini tuh?
Enggak, menurut gue dengan meme itu there's nothing wrong with that ya.
Oke
aja.
Harus dengan sopan dong.
Iya, sopan.
Kayak terakhir.
Enggak, menurut gue malah kalau ngomongin soal sopan-sopanan apa yang dilakukan masih dalam koridor yang sopan menurut gue gitu ya. Dan juga abis presidennya bikin statement juga kayak slow aja presidennya kan.
Iya. Mungkin yang overreact justru dari rektornya si kampus itu ya justru ya bang ya.
Dosennya
ya.
Si Ade. Ya,
Bang Ade.
Bang Ade yang lumayan kayak diundang ya secara TV. Gue undang si, siapa sih namanya tuh ketua BEM-nya.
Menurut gue berlebihan ya. Gak perlu kayak gitu menurut gue.
Okay.
Itu masih biasa banget loh.
Karena kalau konteksnya dalam politik lokal Bali, masyarakat Bali tuh seneng banget bang kritik pemimpin gubernur kita ya, kritik pemimpin tuh kan menggunakan media meme. Facebook soalnya biasanya kan, jadi ada satu grup Facebook yang isinya emang orang-orang yang suka politik lokal Bali dan mereka tuh menggunakan itu sebagai media untuk kritik gitu, dan itu meme-nya cukup menyinggung sih kalau aku bilang, kayak benar-benar muka pemimpin kita, gubernur kita yang lagi gak bagus lah gitu ya, diisiin kayak ya, semacam
iya padahal lagu, kata-kata apa itu, grup full of boomer ya.
Iya.
Tapi mereka juga pakai meme.
Iya, gitu. Dan itu udah terjadi lama sih gitu. Dan kayaknya belum ada hal-hal yang represif lah ya yang dilakukan sama gubernur gitu. Kayaknya sejauh ini sih.
Soalnya gue merasa sih bahwa dalam level apapun yang namanya kredibilitas dari pemimpin tuh gak akan tumbang gara-gara meme dan segala macam sih.
Gak apa-apa
sih, itu pasti. Jadi gue sih gak merasa ada sesuatu yang salah gitu dari apa yang dilakukan. Perkara lo setuju atau enggak dengan meme kan urusan lain nih. Tapi apakah cara tersebut salah ya? Enggak menurut gue.
Enggak salah ya bang.
Enggak salah ya.
Karena di luar negeri juga kayaknya udah biasa ya bang ya, kayak gitu-gitu ya.
Dulu waktu zaman kita bikin provokatif produktif 2010-2012 gitu. Itu sih gue suka ngomong apa Anji gitu
ya.
Kayaknya kalau lo bikin ginian sekarang Anji, lo ditangkap polisi juga.
Iya deh kayaknya. Dulu
level yang kita bikin tuh buat gue sih agak-agak. Kok kita dulu bisa ya gitu.
Iya. Karena kita waktu itu 2010-an ya Bang ya. Kita mungkin baru-baru masuk kuliah jadi ya kita belum begitu yang mengikuti hal-hal seperti itu. Tapi dari obrolannya Bang Pangnya sama Panji tuh cukup ekstrim sih, kayak ada foto
DPR dengan di Lakban
mulutnya yang kayak gitu-gitu. Lalu bikin kayak sidang-sidang parodi kayak gitu-gitu, pengadilan semu gitu-gitu.
Karena belum ada pasalnya mungkin ya, pasal penghinaan terhadap parlemen atau pasal penghinaan terhadap presiden.
Dulu malah penghinaan kepala presiden ada pasalnya.
Ada yang di Bali yang bakar foto SBY kan?
Enggak, kalau menurut gue sosial media sih.
Sosial media.
Dulu sosial media belum kayak sekarang. Gitu. Jadi dulu pada waktu itu ada di TV yang terbakar gitu, misalnya ada yang marah ya yang nonton TV aja. Gitu. Yang enggak nonton ya enggak ini.
Pas orangnya nonton ya Bang ya.
Nah itu kalau yang one day kita akhirnya kena batunya itu gara-gara
terutama orangnya lagi nonton sama cucunya.
Orangnya nonton
sama
cucunya gitu ya.
Patrialis Akbar gitu.
Iya.
Itu gimana keselnya coba. Gitu. Langsung disomasi ya Bang.
Langsung somasi gitu. Panji minta maaf minggu depan. Gitu sih. Jadi cuman emang menurut gue level kesantaian orang tuh sekarang jauh lebih menurun sih daripada dulu sih.
Oke benar.
Dulu tuh lebih slow lah. Marah cuman ya udah gitu.
Iya.
Bukan dikit-dikit mau disu gitu kan. Enggak gitu kan. Iya.
Benar.
Sebel sih sebel.
Bahkan dulu di metro tuh ada yang kayak negeri di atas awan tuh ya, yang kayak itu benar-benar sarkas abis untuk parlemen ya itu.
Iya, iya. Yang ini kan?
Butet ya,
Bu. Yang Effendi Ghazali ya?
Iya, iya, yang Effendi Ghazali.
Kalau yang ada Butet itu
yang ada Butet juga, iya, iya.
Itu keras banget sih.
Keras.
Iya.
Gak kebayang sih kalau sekarang.
Jadi sekarang tuh susah, mikir-mikir kayak gitu sih susah sih. Sulit sih.
Tapi mungkin agak serius dikit kalau menurut Bang Pangnya di 2024 nih Bang. Ah, serius banget. Tapi serius, aku benar-benar penasaran sih. Itu apakah nanti peta politiknya akan ada polarisasi lagi Bang? Atau justru kayak semuanya ya udah sih akan ke satu gerbong yang udah jelas itu. Satu gerbong yang udah jelas siapa gitu loh.
Sejujurnya itu gue gak tahu juga sekarang gimana gitu. Kalau dua kubu, dua calon udah pasti akan polarisasi lagi.
Oke.
Gue sih mengharapkan lebih dari dua gitu biar seru. Jangan kayak kemarin dan juga biar seru. Tapi ya gitu, siapa sih yang mengira Maruf Amin jadi wapres kan? Jadi kalau mau ngomongin nama-nama ya lo lihat aja. Lo jangan ngomongin sekarang deh, ntar aja lo lihat.
Iya,
2023 akhir tuh baru lo ngomongin.
Bahkan
lo.
Ada pemilu pun belum pasti sih Bang 2024.
Iya.
Kan mungkin bisa diperpanjang soalnya.
Calon-calonnya lagi AFK nih semuanya, belum hadirnya.
Ini nih berbobot banget sih. Nanti kayak maksudku kayak tumben.
Menurut Bang Pangnya kayaknya ini receh sih.
Enggak, oke lah.
Itu podcast tongkrongan gitu.
Enggak, listener kita tuh kayak, aduh ini ngomong apa. aku mengharapkan yang canci-canci klik-klik.
Dari semua listener yang kayak, ini mana nih lokat Balinya? Ini kok ngomongin yang serius, kayak selingan-selingan kayak ini ya pasti kayak perlu banget lah maksudnya. Kayak,
betul.
Terima kasih banget nih buat Bang Pange, sudah tidak menolakku secara mentah-mentah.
Padahal ada kesempatan untuk itu.
Tapi ya kayak.
Dia belum botak.
Padahal kayak, bisa aja lo dijawab.
Mungkin Bang Pange memutuskan buat datang, tapi nanti sampai rumah, tolong yang tadi jangan di-upload ya.
Gue biasa kalau di samperin sama orang, pasti, kalau gue ada waktu pasti gue yain sih.
Keren.
Kecuali orangnya psycho ya. Ada yang psycho soalnya. ada yang psycho. Ada.
Psycho dalam hal gimana maksudnya? Lo tiap
agresif gitu.
5 menit di. Gimana bang?
Antara kalau nggak stalking, kalau nggak suka ngikutin ada men.
Wow.
ada.
Dia mabuk. Dan mendekati Bang Pangnya tuh bukan psycho ya.
Dia dua botol lagi kayak gitu.
Ada kota-kota di Jawa yang kalau gue ada event di sana itu biasanya gue nggak mau posting
karena akan diikutin ke hotel gitu ya Bang.
Iya ada muncul cuma satu orang
pak mata mana
ada gitu.
Tapi ya nih thank you banget nih
kehormatan. Terima kasih sudah diundang.
Betul. Sebuah apa namanya,
sebuah kehormatan
dari kita. Senador. Selaku anak daerah Bali bisa mengundang guest star yang berbobot lah maksudnya.
Semoga ini bisa jadi jembatan.
Ini
kisimin
bos Arak, ini cari investor gak ya?
Udah ada investor sebenarnya Bang, tapi kita gak berani Bang.
Ada investor, tapi kita gak berani. My people, when you're gonna leave? My people, give them room to breathe. My people, stop oppressing. My people, all they want is bread and flow. Check out.